Вы на хвалях радыё Свабоды ў пражскай студыі Алена Радкевіч. На працягу далейшай гадзіны эфіру вы пачуеце. Вядомыя людзі Беларусі чытаюць у эфіры Свабоды улюбёныя фрагменты быкаўскіх твораў. Сёння урыўкі з твораў Быкава чытаюць Барыс Пятровіч, Станіслаў Шушкевіч, Зянон Пазняк і Міхась Тычына. Вольная студыя. Міхась Скобла сустрэўся з пісьменніцай Вольгай Іпатавай пасля ейнага вяртання з Канады на радзіму. І беларуская замежжа з удзелам паэта Славаміра Адамовіча і беларускіх палітуцекачоў, якія жывуць у краінах Еўразвязу. Чытаем Быкава. Год таму палітыкі і грамадскія дзеячы, пісьменнікі і мастакі, дыпламаты і музыкі чыталі ў эфіры Свабоды улюбёныя фрагменты быкаўскіх твораў. Гэтымі днямі, калі споўнілася 85 гадоў з дня нараджэння Васіля Быкава, мы паўтаралі архіўныя запісы. Сёння заключная частка перадачы. Пра Васіля Быкава гаворыць Станіслаў Шушкевіч.
Я выбраў сцюжу менавіта таму, што гэты твор растлумачыў мне, кім былі мае бацькі і чаму яны так паступалі, і чаму яны былі такімі прасавецкімі ў 30-е гады. Я некалі як прачытаў гэты твор, то цяпер я нават забыўся, дзе ён у мяне, я яго шукаў, каб сказаць вам некалькі слоў, таму што гэта тлумачэнне таго, што было ў Беларусі, калі яшчэ было ў ёй многа шчырых беларусаў. Василь Быков. Фрагменты з аповесці «Стюжа». Клопоту, куды побольшала, як на лесапільню для працоўнага перавыхавання прислали нацдема дорожку. Гэта дорожка таксама жыў у мястэчку, настаўнічаў у школе і хоць быў куды старэйшы па гадах за Азевіча, але праяўляў дужа вялікую актыўнасць у грамадскім жыцці моладзі, асабліва ў нардоме, дзе ён усю зіму ставіў смешныя п'есы на беларускай мове. Напярэдадні Азевіча ўжо папярэдзілі ў райкоме, што прышлюць дорожку, і ён неўзабаве ўбачыў настаўніка, які ў лёгкім палітончыку і капелюшы стаяў на прахадной, пастукваючы абцасікамі наваксаваных шчыблетаў, быў ніштаваты марозік, рукі хаваў у кішэні і сподак, канешне ж, не меў. Што было з ім рабіць? Трэба было думаць, як перавыхаваць яго, бо, мабыць жа, адной працай тут не абыдзешся. Трэба было весці з ім нейкую палітработу, настаўляць на правільны шлях. Толькі як? Пасля працы ён падышоў да стомленага ўшчэнт нацдэма, які, седзячы на бервяне, хукаў на свае счырвянелыя пальцы, пацікавіўся, як работа. На дзіва той не стаў скардзіцца, скупа адказаў, а нішто, мабыць, не самая цяжкая. Яны пайшлі разам у мястэчка, ціха патупалі ў вечаровым сутонні, і Азевіч, нібы нават з вінаватасцю, загаварыў пра складанасці класавай барацьбы, у якой, вядома ж, не мінуць ахвяр. Дарожка маўчкі выслухаў яго і адказаў проста. «Ат, якая там барацьба? Проста дурнота наступае». «Якая дурнота?» – не зразумеў Азевіч. «Звычайная. Ад векавой нашай цемнаты». Азевіч трохі памарудзіў з адказам, думаючы, што цемната – это калі ў дачыненні да вёскі, да непісьменнасці, а тут жа райком, дзе сядзяць хіба непісьменныя людзі. Вунь таварыш сакратар Малацоў вучыўся ў інстытуце, Вайцяшонак скончыў політэхнікум, такія даклады шпарыць у нардоме, ні разу не спаткнецца. Да ён сам таксама чамусьці навучыўся ў Мінску. Дарожка зноў выслухаў і разумна зазначыў, чым такая навука лепш абсалютнае нявуцтва. У цёмных людзей адсутнасць ведаў замяняецца здаровым сэнсам. Так яны ні да чога не дамовіліся ў той вечар. Дайшлі да завулка Лярова, дзе квартаваў дарожка, і раптам той прапанаваў зайсці ў хату, пагаварыць ды папіць гарбаткі. Тады і праўда Азевіч не толькі папіў гарбаты, але і неблага павячыраў ячнёвай кашай з салам. Жонка дарожкі скупа адказала на некалькі незначных пытанняў мужа. Сама ні пра што не пыталася. Неяк з непрыемнасці адзначыўшы тое, Азевіч спрабаваў жартам закрануць сённяшні працоўны дзень гаспадара на лесапільні. Успомніў, як той незграбна махаўся керай над бервяном. «Можа, як перавыхваем вашага?» – сказаў ён да гаспадыні, на што тая коротка буркнула. «Гарбатага і магіла не выправіць», – і змоўкла. А Зевіч трохи подивився, тим більше, що дорожка ніяк не одреагував на з'єдливу репліку жінки, хіба що ніжей схилив твар над глиняною міскою з кашею. Перевиховання його тим часом протягувалося. Праз тиждень блога нацдема поставили на погрузку-розгрузку дравляної сировини і готової продукції. І він з бригадою 5 чоловік до вечора ворочив сирі обмерзлі бервьони, тягав до вагонетки, вигружав дошки і горбилі з піловочного цеха. Тут йому дали брезентові рукавиці, але більше нічого, і хутко його легкий політончик перетворився у чорт ведає що, так само, як його востроносе щеблети. Правда, нацдем не скардився, не наракав навіть, мовчав. І застережено робив разом з усіми у меру своїх, однак, не надто багатих сил. Спектаклів у ДСК він уже не ставив, їх уже не ставив ніхто. Уся робота там обмежувалася антирелігійними лекціями, денечастими докладами об міжнародним становищі. Після одного такого докладу, який по дорученню райкома робив, до речі, Азєвіч, дорожка причекав його на ганку і сказав, що має некілька зауваг по сутності. Азєвіч, якого вже припиняли чоловіки 3 з подякою за розумний доклад, охотно спинився, трохи заінтригований. І дорожка сказав, ви спрощаєте проблему інтернаціонального. Як гэта? Не зрозумів Азєвіч. А так. Рабочий клас у Германії тепер зусім не той, що був у час Веймарської республіки. Ну, гэта неправда, сказав Азєвіч, здивившися. У газеті написано. І у газеті неправильно написано. Задача кожного докладчика була у тим, каб як мага докладній триматися тексту газети. І некоторые за увесь доклад не відривали від її очей, каб не помилитися, не сказати, що не так, як там написано. Здається, у той вечір Азєвіч ніде не допустив ніякої недокладності, шпарив скрозь по газеті. А гэты, каже, спрощає проблему. Люди з докладу вже розходилися, а яны стояли, закуривши. І тоді дорожка каже ще, цитата про релігію у вас так само недокладна. У Маркса про тое іначе написано. Учувши тое, Азєвіч здивився ще більш. Уже тую антирелігійну цитату він чув безліч разів і ведав її на пам'ять. Вядома, ён не пагадзіўся з упартым нацдэмам. Тады той рашуча запрапанаваў: «Давайце праверым у творах». Што ж, праверыць у творах Азєвіч быў не супроць. Каб толькі ведаць, у якіх творах можна было тое праверыць. Дарожка ж, мабыць, ведаў. Яны зайшлі ў бібліятэку таго ж самага нардома. І там, на доўгой паліцы, нацдэм упэўнена выцяг адзін том Маркса. Пагартаў, затым узяў другі і, праўда, знайшоў тое, што ў ім было напісана. Во, глядзіце, што напісана. Напісана сапраўды было трохі інакш, чым цытаваў Азєвіч. «Релігія – это вздох угнетённай твары, сердце бессердечнага міра, падобна таму, как она дух бездушных парадкаў. Релігія – есть опіум народа». Вось так, зазначыў дарожка, а не для народа. Цитаты потребують докладності. Ну, мабуть, так, мовчки подумав Азєвіч, мабуть, тут ён дав маху. Але тоді, що ж отримлюється? Хто ж кого перевиховує? Ён комсомольський секретар нацдема, чи нацдем його?
Станіслав Шушкевич читав уривок з оповісті Василя Быкова «Стюжа». Ви на хвалях свободи. У ефірі передача «Читаємо Быкова». Про Василя Быкова говорить головний редактор часопису «Дієслов» Борис Петрович.
Одним з перших творів Василя Володимировича, які я прочитав ще в 70-х у дитинстві, була «Альпійська балада». З того часу люблю гэты твор. Але для читання на радіо вибрав інше. Записи різних годів, які друкувалися в 8-му номері «Дієслова» під назовом «Парадокси життя». Мне шкода, што прайшлі яны амаль незаўважанымі для большасці чытачоў, а для ўладаў гэтыя радкі сталі адной з прычынаў дзеля забароны продажу часопісу з 9 нумару ў кнігарнях. Тут што не запіс, то сюжэт, на пачатак будучага аповеду, прыпавесці, аповесці. Вядома, можна было выбраць нешта з афганца, ці з бліндажа, ці з прыпавесцяў. Там шмат цікавых старонак, важных думак, актуальнасць якіх з гадамі не змяншаецца. Але мне хацелася тое, дзе Васіль Уладзіміраевіч гаворыць ад свайго імя і пра сябе. А ён так рэдка гэта рабіў. Каб яшчэ раз прыгадаць яго такім, якім памятаю, гранічна шчырым і безмежна сціплым. Василь Быков. Парадоксы життя. Записи різних годів. В який день перемоги перед велізною шматтисячною колоною БНФ, яка йшла вскладати квітки до обеліску перемоги, повстала стіна міліціянтів. Ту стіну колона прорвала, амаль не спиняючися. Тоді виросла шеренга АМАПу, і тую ми прорвали. Спинилися тільки перед узмоцненою шматрадною шеренгою АМАПу ля самої площі. Стояли довго. Грачиня, тісновато, надо мною, каб застерегчи від сонця, увесь час хлопці тримали біл-червоно-білий стяг. І в тим не убачився велізний боский символ. З таким символом, дай Бог, і загинуть. І з такими людьми побач. Уключив телевізор. Некая генеральська нарада. Шерех генерал-полковників за столом. Ще не старые, хоть и ловатые, с косым пробором в волосах, грузные, с толстыми карками, широчезными плечима и такими же грудями, и у кожаная строкатая левая половина от планок узнагородов. Цікаво, за что? Народились все после войны, войны не бачили. За что столько узнагородов, як у Жукова? За кожную нараду по узнагороде, те что, дают гэтым паперовым полководцам. Ліфт пэцкалі штодзень, сістэматычна, і ўсе ведалі, што гэта робіць падлетак Вова, сын партыйнага сакратара 6-го паверху. Але вось Вова адвучыўся, пайшоў у войска, ліфт колькі гадоў быў чысты. Ды зноў пачалі яго паскудзіць. Аказалася, той Вова ажаніўся, нарадзіў двайнятаў, яны падраслі, і ўсё пачалося спачатку. Які бацька, такія і сыны. У 1930-40-х годах, после так званого вызволения Заходней Беларуси, НКВД навербовало в ее немало сексотов, картотека на яких хавалася в областных центрах и ведома в Москве. У 1941-м, с початком войны, чекисты так рванули с Гродно, что покинули тую картотеку немцам. Немцы разобрали ее и перевербовали сексотов, каб не тратить час на вербовку інших. Одному ведома не было. Тыя добра працавалі ўвесь час акупацыі, але ў 44-м годзе прыйшла чырвоная армія. Сваю картатэку чэкісты не знайшлі, прывезлі з Москвы копіі ранейшай. Тыя самыя сексоты пачалі рабіць на сваіх першых гаспадароў. Во універсальнасць сістэмы. У маёй вёсцы, яшчэ памятаю да вайны, Ка кепска жыла са сваім мужыком. Як прыйшлі немцы, пасля чарговай сваркі яна хадзіла ў кублічы да немца каменданта і паскардзілася на мужа. Сказала, нібито ён звязаны з партызанамі. Назаўтра ў вёску прыехаў камендант з групай паліцаяў, загадаў сабраць народ. Калі ўсе папрыходзілі, аб'явіў свой прысуд. Ка за паклёп на мужа 15 шампалоў, а мужу 10 за тое, што кепска выхоўвае жонку. Партызанаў тады яшчэ не было. Кацюшы, Кацюшы! Колькі пра іх складзена міфаў, колькі прысвечана ім паэтычных радкоў, а на справе ўсё тое блеф, створаны, як і ўсе камуністычнай прапагандай. Катюшы гэтыя болей прадукт камуністычнага ўздзеяння на псіхалогію. На фронце іх не любілі, пехацінцы іх праклиналі, і надавалі 1-2 залпы, невядома куды, падымалі хмару пылу і дыму і хутенька зматваліся. Праз 5 хвілінаў па тым месцы пачынала малаціць нямецкая артылерыя і дужа даставалася тым, хто не мог змыцца. Пехота не могла, яна і платила за гэтыя залпы. Эфектыўнасць іх была мізэрная, бо білі яны па плошчы, без прыстрэлкі, і рабілі куды болей верхалу, чым карысці. Пасля вызвалення Беларусі, недзе ў восень 44-го года, сестра Валя, якой тады было 18 гадоў, пагадзілася ісці ва ўсходнюю Прусію, каб прыгнаць адтуль у раён каровы. Сказалі, як прыгоняць, усім прыгоншчыкам дадуць па карове. Сестра абрадавалася, сваёй каровы ўжо не было. Гнали той статак долго, треба было доить и пасвить, и самим кормиться. Напокутывалося страшенно, а як прыгнали, корову сих размерковали по колгасах, а прыгонщикам дулю, у который раз ошукало начальство. Пасля такого ошуканства было безлич. У 1939 годе отбылося уз'яднанне, долучэнне, вызваленне, ці як там заходней Беларусі. Ад моей вёскі до былой польской межы было якіх 2 кілометры. По той бок засталася маміна радзіма, вёска завулак, яе брат і іншая радня. Усе гады аж да 39-го я чуў яе расповеды пра завулак, іхняе бліжняе мястэчка пра зарокі, азёры, мясціны, але не бачыў нічога. 20 гадоў ніякой сувязі. Восень 39-го мяжа перасунулася аж за Беласток, але старую не знялі. Пагранічнікі вартавалі як і раней. А ў нас, як і ўсе калгасныя гады, галаднавата, паснавата, і маці надумала. Неяк цёмнай восеньскай ноччу пайшла ў каравайнскі бор парушаць граніцу. Колькі натрывалася страху, але прайшла туды і назад і прынесла на плячах торбачку мукі і барановую лапатку, гасцінцы ад брата, заходняга селяніна, які гібеў ад белапольскай акупацыі, а мы раскашавалі пад роднай савецкай уладай. і годами сиділи без хліба. Наплакалася мама, да й батька, а ми радувалися, займілі махчимость добре поїсти. Недзе в 60-е годы мене паклікалі ў военкамат і далі анкету. На што не сказалі, але незабаве стала вядома. Зноў хочуць забраць у войска, на гэты раз у ракетчыкі. Па нейкіх паказчыках я падыходзіў. Пра знаёмага военкаматчыка я запрасіў палкоўніка Фількова ў рэстаран. Добра там выпілі, і ён мне параіў напісаць у анкеце нешта такое, каб не ўзялі. Тады я рашыў напісаць, што на захадзе ў эміграцыі жыве мой стрыечны брат Мікола, які прапаў у вайну. Быццам мне вядома, што ён жыве ў ФРГ. І праўда, памагло. Мене не ўзялі. Вось як дапамог мой няшчасны Мікола. Даруй мне, браток.
Галоўны рэдактар часопісу «Дзеяслоў» Барыс Пятровіч чытаў фрагменты аўтабіяграфічных запісаў Васіля Быкава «Парадоксы жыцця». Вы на хвалях «Радыё Свабода». У эфіры перадача «Чытаем Быкава». Пра Васіля Быкава гаворыць Зянон Пазняк.
Я хотел бы почитать не мастацкий твор, я хотел бы почитать урывок из его книжки «Долгая дорога до дому», из аутобиографичной книжки. Это урывок про коллективизацию, якая была в 30-х годах и якую Быков бачил на свои очи. Я так само бачил коллективизацию на свои очи и ведаю, что это такое. Только розница в бачении 20 годов. У Заходней Беларуси коллективизация отбывалась в 49-50-х годах. Я памятаю, как это было. Это была наивеликшая трагедия наших селянов, в уголе всей белорусской нации. Василь Быков, урывки с долгой дороги до дому. Памятаю, ці не ў 32-м годзе тое было вясной. Па краіне ішла калектывізацыя. Па сутнасці, гвалтоўная ліквідацыя сялянства як клясы. У спрэс-сялянскай краіне ліквідавалася сялянская кляса, што ёсць класічны генацыд, хіба што паводле клясавай прыналежнасці. Сяляны агітавалі, што ў калгасе будзе лепш, а яны дурні не верылі і тым стваралі канфлікт з дзяржавай. Але то у сферы палітыкі. А як было ў жыцці? Быў малы, але ж памятаю, як у вёсцы ішоў сход. Некалькі дзён запар. Сяляна ўсё ўламывалі ўступіць у калгас. Тыя ўпіраліся, думалі, нешта залежыць ад іхняе згоды. Ды марна. Неяк прачынаюся дужа рана, устрывожаны тым, што плача маці. У дзяцінстве я дужа адчуваў мамін настрой і звычайна адпаведна рэагаваў на яго. Я ніколі не бачыў, каб мама плакала, а тут проста галосіць, бы па нябожчыку. Побач у куце, унурыўшыся, сядзіць бацька. Я падскочу да маці і пытаюся, чаго ты? А бацька кажа, не чапай яе, арганізаваўся калгас. Ну хай бы арганізаваўся, але чаму плача маці? Аказваецца, таму што на золаку прыехала брыгада і выграбала ўсё з кубаў, з мяхоў і засекаў. Во, і кармі дзяцей. Дык і маці плача. Бацька маўчыць, што ён можа сказаць. Вось тая пары і пачалося. Вядома ж, як у калгасах было, голад, прыгонная праца, рэпрэсіі. Жалезнай хадой ішло раскулачванне. Раскулачвалі селяніна, у якого была карова з цяушкай. Ва ўсіх па адной карове, а ў гэтага з цяушкай. Другога раскулачылі за тое, што ўлетку пляменніца памагала жаць жыта, значыць, наёмная сіла. І трэцяга, як сабатажніка, не хацеў уступаць у калгас, упіраўся. Вывозілі сем'ямі. Памятаю хлопца, з якім вучыўся. Раскулачыванне было ў восень, хаця не памятаю ці да арганізацыі калгаса, ці пасля. І вось ён не пайшоў у школу, а я пабег яго праведаць. Гляджу, там ужо грузяць майно на фурманкі, а мой сябра хваліцца. Мы цягніком паедзем, ага? І мне стала зайздросна, чаму майго бацьку не раскулачылі, і я б таксама цягніком паехаў. А так і цягніка не бачыў. Арганізавалі калгас, прыйшла вясна, даелі бульбачку, што засталася да багульнення. Есці няма чаго. Елі мякіну з травой, крапіву, і так доўжылася шмат гадоў, бо з калгасам нічога не давалі. Ураджаі кожнага дрэнныя, Все, что вырасте, йшло на дзяржхлеб здачу, ды на насенне. Памятаю такие моменты. Бацька пойдзе ў восень на канчаткова размеркаванне і прынясе гадавы заробак паўторбы жыта. Вось і ўсё, што мы зарабілі за год. Усёй сям'ёй, працуючы ў калгасе, такі заробак. Але ж яшчэ з нас і пастаўкі: мяса, воўну, яйкі, малако, масла, грашовы падатак, страхоўка, яшчэ пазыка і розныя іншыя, не пералічыць. Дзе ўзяць грошы, што прадаць, каб сплаціць, не кажучы ўжо, каб нешта купіць. Трэба ж было яшчэ здаць збожжа, каб збожжа не змалолі на муку, а везлі на млын, дзе яго маглі спалавініць, зраквізаваць, а той проста абрабаваць. Аль ж у сялян былі свае млыны, жорны. Амаль у кожного стаялі ў сенцах ці ў варыўні і стопцы гэтыя несамавітыя прылады з двух плоскіх камянёў. Ды і што там было куды есці, якіх пару мяшкоў жыта? Бацька малоў сам. Так вось аднойчы прыйшлі гэтыя камбедаўцы, сельсавецкія актывісты, і знялі верхні камень. На рагу з падмурку вытыркаўся вялікі камень, дык яны гэты кокнулі аб той і разбілі на тры кавалкі. Ну, вось і жывём са збожжам, але без хлеба. А гэтыя ходзяць рэгулярна, правяраюць, ці ляжаць у крапіве аскялёпкі. Тады бацька неяк уначы ўзяў іх і змацаваў у адно драўляным абручом. Набіў, падраўняў і неяк паціху малоў. Ноччу змеля, а потым абруч зніме. І зноў гэтыя камяні ў крапіву, бы і не чапаў. А пасля ўжо за калгасам ніякага збожжа не было. Не сталі патрэбныя і жорны. Настала поўная галеча.
Зянон Пазняк чытаў фрагменты кнігі ўспамінаў Васіля Быкава «Доўгая дарога дадому». На хвалях Радыё Свабода перадача «Чытаем Быкава». Про Васіля Быкава гаворыць літаратурны крытык Міхась Тычына.
Быка умее заваражыць словам, і гэта мусіць першае, што выклікае да Васіля Быкава, да ўсяго, што ён пісаў, давер асаблівы. Але ёсць яшчэ і іншае, гэта план выражэння сваіх думак, сваіх уяўленняў пра ранейшую і сённяшнюю Беларусь. Мусіць, гэта задача ўжо куды цяжэйшая, і мяне яна сёння асабліва прываблівая, таямніца быкаўскага слова. Як жа так атрымлівацца, што ў маленькім урыўку і ў тым, які я паспрабую прачытаць, адчуванне чагосьці больша, як бы хвалі перахлёстваюць праз край.
Васіль Быкаў. Фрагмент з аповесці «Сотнікаў». Ішлі апошнія секунды жыцця, і Сотнікаў, прыткнуўшыся на цурбане, прагным апошнім позіркам міжвольна ўбіраў у сябе несамавітую аздобу звыклай з дзяцінства местачковай вуліцы з гаротнымі постацямі людзей, хілымі дрэўцамі, паламаным штыкетнікам, гарбячыкам намёрзлага лёду пад жалезнай калонкай. Праз настылае голле сквера праглядвалі аблупленыя сцены недалёкай цэркаўкі забадраным счарнелым дахам, без крыжоў на двух аблезлых зеленаватых купалах. Некалькі яе вузкіх акенцаў былі нядбайна забіты неакоранымі аполкамі. Але вось побач затупаў хтосьці з паліцаяў, пацягнуўся ў гору да яго вяроўкі. Бесцырымонныя рукі ў шызых абшлагах злавілі яе над ім і, абдзіраючы яго балючыя памарожаныя вушы, насунулі на галаву.